Es pirms ieraksta redzēju, nu tagad daudz promotēju uz to basketbalu tipa, un es pirmo reizi redzēju, kā Jānis Tīma runā. Nu, viņš tā kā skatās uz to, nu viņi ar Bertānu spēlēja kaut kādu tur spēli, tā kā viens vai otrs, nu tur jāizvēlās starp divām kaut kādām lietām. Un šis laiks skatās uz Bertānu, lai apstiprina atbildi. Viņš, ka nav īsti pārliecināts, ko viņš runā. Tāpēc viņš.
Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, jau deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kur kā katru reizi, ik pa laikam, vada Mārtiņš un Anija.
Čau, čau!
Čau! Lai būtu mazliet tāds ritmiņš labāks, es domāju, iesāksim kā parasti, bez pārsteigumiem, pastāstot par to, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā Eitanāzijas ierakstā. Mārtiņ, lūdzu!
Es nogriezu vārdu. Man internetā reklamējas militārie dārza rūķi, un es biju uz Singapūras satīna koncertu. Mēs varam parunāt par visu.
Jā.
Jā, es nogriezu vārdu. Es vēlējos savu dubultu zodu atrādīt
saulē. Tas bija šokējoši.
Tas bija šokējoši. Jā, tas tagad atkal
saudzēšu atpakaļ.
Tāds bija mērķis. Reiz 4-5 gados maina savu izskatu tā kardināli. Es ilgi domāju par muletu, tā kā, bet nē, tas tikai bārdu nogriezu un visu matus neaiztiku. Okay. Internetā
tad
man reklamējās.
Tad tev bārbers atrunāja?
Kā lūdzu?
Bārbers tev atrunāja no maleta vai
jā, 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 bet viņš teica, ka man bārdi ļoti piestāk un man nevajag bez bārdas staigāt, lai es turpinā audzēt. Bet man liekas, viņš biški bajast ir, es neesmu drošs, ka viņam tomēr kaut kāds labums no tā atlec. Tādas pārmaiņas pēc daudziem gadiem. Cilvēks sejas arī jocīgas ir uzmanības, man skatās un daudz nesaprot, kas ir tā kā kaut kas nav kārtībā, bet nevar salikt, kas nav kārtībā.
Nu, man pienāca klāt un teica, tas ir tas Matejs. Karīna pienāca man klāt, ķipta, tumšs pie tam vēl ārā, ķipta, ne, tā jau nevar saprast, tas ir tas Matejs vai tā pirms nedēļas tikušies, ķipta. Ok, kas tiem rūķiem?
Jā, zin kā, internetā parasti tādas inčīgas lietas reklamēja, parasti sūdzes. Es ievēroju, ka man reklamē militāros dārza rūķus, ka dārza rūķi ir kaut kādiem ieročiem rokās. Tā kā tie, kas dārzā liek, tie keramiski. Un rītīgi fani izskatās, un es tā kā sāku domāt, ka es laikam salūzīšu reklāmai. Man nav neviens dārza rūķis, kāpēc, ja man ir privāta māja, kāpēc man nevarētu būt dārza rūķis? Un kāpēc tas nevarētu būt militārais dārza rūķis?
Bet dari tā kā vidējā tā kā britu mājasēmniecību un nopērc uzreiz kaut kādas 45 viņus un vienā punktā sātā salēstas.
Tad ir zāles augunas un krājas. Un...
Jā, pohuj, galvenais, ka ir rūķis muki. Bet tas ir ritīgi forši, ja tu to iesāksi. Jā, es nezinu. Varbūt es pajautāšu ChatGPT tūlītās, bet tikmēr, kamēr es meklēju... Es domāju, nu tā kā, tas ir labs priklaus, ko tu varētu sākt, jo tad nevienam nebūs vairs problēma izdomāt, ko tev dāvināt. Tipa, nu, Mārtiš, tas ir tiem dārza rūķiem.
Tā, nu, ko
man mums čatīši
saka, kas ir?
Jā, tu līdzās.
Tu bišku ķeries,
man lādējās vēl. Jā, tāpēc, ka man tur pieslēdzās viss.
Pareizi, prātības prezentācija tagad tājas par koiniem.
Forex prezentācija. Tā, when...
Jā, bērnā tirgis tieši tagad taisās vaļā, tāpēc viņi tur ir.
When did the garden gnomes become a thing?
A thing. Nu,
ok, garden gnomes became a thing. In the mid-19th century, the history of garden gnomes is believed to have originated in Germany, particularly in the early 1800s. The first known garden gnomes were made out of clay and were used as decorative elements in gardens. They were initially inspired by the mythological creatures called gnomes, small humanoid beings that were believed to live underground and guard treasures. The production of garden gnomes spread across Europe during the 1800s. Yeah, on and on, blah, blah, blah. Jā, bet nu tas ir ChatGPT 3, un tas var atdot sūdēju vācu informāciju. Necitēt.
Ja tā ir taisnība, diezgan lieliski.
Vienkārši randomā sākās.
Senas tās tradīcijas ir.
Bet es domāju, nu kaut gan nē, tajā laikā jau vēl nebija sniegbaltīt, ķipo Disneys, bet Andersens jau gan jau bija. Nu, whatever. Man ir puņķis madzenes šodien. Un vēl, kur, kāds tev bija notikums?
Es biju ar draugiem un sievu uz Singapūras Satīna koncertu.
Mm.
Ventspilī.
Jā. Kāda sagadīšanās es arī.
Tu arī? Wow, Anī.
Jā. Kā tev patika?
Kā tev tu gāji?
Ā, nu labi, tad es vienkārši iepīšu. Jā, es, nu, jā, nē, turpin.
Nē, tu, nē, tu iepin.
Nē, nu, ķipā, mēs vienkārši satikāmies Ventspilī Ghetto Games sakarā. Bija piekdienas vakarā, laikam bija kaut kāda, nu, tāda, nezinu, mazāk mērog reperīši. Un sestdienas vakarā bija jau, nu, headlineri, tā teica Singapūras Satīns. Un kamēr pieaugušie cilvēki stāvēja aizmugurē, es stāvēju pašā priekšā un dalījos ar alu ar sīkajiem, lai viņi man laiž tuvāk.
Īpan kopāk divas salus vienu sev, vienu, lai pa ceļam var izdzirdīt ceļu.
Es tā kā, tā kā es pagriežos tur, jau cik tev gadi? 14. Es tā, bļēt, ievāli nesaku mamma. Rītīgi trāki, rītīgi trāki. Bet bija rītīgi forši, jā, paldies viņiem par koncertu.
Nice, jā, tiešām forši.
Es redzēju skūteristu sacensības vēl Ghetto Games sakarā. Tas bija, es nezināju, ka ar skūteriem var taisīt trīkus. Tas bija ritīgi trāki.
Bet bērni vai tā kā lielāka puiši jau to darīja?
Nu, tādi pusauģi, man liekas, līdz 20 gadiem. Es vairs nespēju noteikt vecumu, tāpēc es baidīšos teikt. Bet viņi tur ritīja, tur tā kā ar visu to skūteru apmet backflip kaut ko tur, dievs.
Jā, bet stils ir lazy, man liekas. Tas ir ritīgi, nu, tā kā vieglākais no tiem rīkiem. Dēls,
domā?
Un, man liekas, ir daudz grūtāk, tā kā. Come on, dēls, bļa. Viņš tā nav, tu nevar turēt. Viņš tev neturās nekā pie tevis.
Tā tu domā, nu jā, okei. Okay. Nu, I guess so. Paļu
bomba, tā ir.
I
Tāpēc,
guess so.
Tāpēc strīd pret visiem skateriem.
Vēl mēs bijām uz dance battle'iem. Nu, tie vien bija tādi tā kā underwhelming, godīgi sakot. Nu, man personīgi.
Jā, yeah, okei. Okay. Kādreiz bija tā, ka tur cilvēki, nu, tā kā, laikam bija daudz labāk, jo ir ritīgi daudz cilvēku arī gāja skatīties.
Nē, nu, tā kā cilvēki skatījās, bet pats, man likās, tā kā tā dejošana bija tāda, nu, nebija nekāda TikTok dance. Viņi, nu, pēc tur bija tā kā tāds freestyles, un tad tur, nu, tad diezgan, nu, sāk atkārtoties baigtās kustības.
TikTok dance, tas jau lampā drīzāk, es nezinu, kur tāds nekāds.
Nu jā, nu man likās, ka tur būs tā kā vairāk horeogrāfija un tādas lietas, bet nē, tur bija...
A, tur nav tikai battle, kur viņi tā kā, nezinu, dēdējo sacenšās un tur pūlis brauj un...
Nu, tur bija, bet, nu, es sāku tā kā ļoti, nu, piezamēti. Nu, ķip, nu kā dienas vidū, bļai, ghetto dance, tā kā, jā, nu... nezinu, kaut kā tā man likās un... ko es vēl paspēju sadarīt? Bija vēl viena nedēļas nogala pa starpēju laikam. Jā, un tad es neko īpaši nedarīju, bet es randumā vienkārši nonācu Holī krāsu festivālā.
Jā, vatsvīt, ne?
Tas tik jocīgs pasākums.
Izstāsti, kas ir cilvēki, kas atmeklē Holī krāsu festivālu, kur tāds notiek un vatsvīt, ne?
Viņš notika Lucavsalā, tur bija daudz sīkie un krievi. Nu, ķipa. Un tā, man liekas, tas ir tā kā, it kā, man liekas, ka indiešiem vai kam ir tas Diwali festivāls. Vēl kas tam līdzīgs, un tad tas ir kaut kā atvilkt, es nezinu, kādā sakarā uz Latviju. Un, bet, nu, tad arī bija tā diezgan paskumi. Ja mēs, kad jau atnācām, laikam visas krāsas bija beigušās, bija pašiem jāpērk. Mēs nepirkām, mēs kā atnācām un baltajiem krekliem tā aizgājām.
Nē, okay.
Noskatījāmies mazo
princi. Kurš labāk bildēs izskatās nekā dzīvē, ja?
Jā, man šķiet, ka jā, tas rezultāts arī tā kā, nu, cilvēki tur izties pēc smurfiem un tā. Tas ir principā viss.
Netīraļiem.
Jā, un zinkas bija inčīgi, tur nevarēja maksāt ne ar kārti, ne skaidrā, tev bija jāiet pirkt kaut kādi naudas kuponi. Jā, bļa. Holy coins, bļa. Tas man likās, nu tā, man ir mazliet aizdomīgi, kaut kad es nezinu.
Noteikti, nodokļus optimizēju.
Jā, jā. Nu, mums arī likās, ka varbūt kaut kas ar tām licencēm, ķip, nu.
Vai tur uzstājās arī dzīvā mūzika, kas tur dziedāja?
Jā, 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 tur bija, piemēram, tur bija, nu, mēs paspējām tikai uz mazo princi, trijos pēcpusdienā bija bijis Rolands Čē, citi zēni laikam, kad mēs atnācām spēlēt DJ Maija Rozīte. Bet tas literally bija tāds, ka tā kā, nu, nav ko darīt, un īsti arī naudas nav, un tad mums piedāvāja bezmaksas biļetes, un mēs davai, ejam.
Nē, what the fuck, nē, tieši tā ir jāiet. Jā. Kaut ko jaunu redzēt.
Es šovas ar tikai pavēlēt, un tā kā es nekur neeju, man liek maksāt. Es uzskatu, ka esmu pāraugusi maksāšanu.
Bet es šeit gribu iestarpināt šito prikolu par nahļaviešanu, ka, ja tu vari dabūt biļetes, cilvēki parasti, ka caur tevi cenšās viņas dabūt. Mm. Bet to, ko tie cilvēki, kas caur tevi cenšās biļetes dabūt, nesaprot to, ka tās biļetes nenāk man par velti. Man viņas kaut kādā veidā ar pakalpojumu vai kaut ko būs jāatstrādā. Uh-huh. Piemēram, man draugs rīkoja satīna koncertu un tu iepriekšēji yeah. kaut kā daļēji, tu iepriekšējās dienas. Es viņa palūdzu divas biļetes piekdienu. Yeah. Koncerts noteikti sestdienu. Koncerts nav sācies, viņš jau man sestdienu zvana. Viņš kaut ko no manis jau grib, tad es jau esmu reāli, viņš jau zina, ka nu, es jau parādā. Jā, jā, jā.
Jā, jā, jā.
Nav tik viegli. Tās biļetes nav pavēlti.
Nē, nē.
Kāds samaksā. Un zina, kas vēl bija highlights?
No.
Ka mums bija iespēja pasēdēt ar puišiem pirms koncerta. Tas bija highlights. Jā.
Tas ir legāli, to stāstīt?
Kāpēc nē?
Nē, protams, jā. Tas ir ļoti jocīgi. Bet arī farši, jā, protams. Nu, tādi sirsnīgi kungi. Nu, pieklājīgi.
Viss disfunkcionālākā funkcionālā grupa Latvijā.
Jā, 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 tā gan. Jā. Bet forši, ka Mārtiņam ir tāda privāta lokācija, kur uzņemt viesus. Nu, tā.
Jā,
viesu nams. Banketa zāle. Tā. Kas vēl tāds? Nu, no jaunumiem, protams, šī nedēļas nogala Ventspilī, protams, šķiet, ka būs notikumiem bagāta. Būs Ventspils pilsētas svētki, un es, ja atveseļošos, tad noteikti apmeklēšu, un mani highlighti būs apmeklēt Rīgas modas koncertu, un Vītoliņu uzruna, protams, nu, jo liela iespēja, ka Lembergs iznāk, un protams, Ziedu paklāja festivāls, un tad es gribēju jautāt, kas ir tavi highlighti, ko tu ļoti vēlēsi redzēt Ventspils pilsētas svētkos šajā nedēļas nogulē?
Es noteikti ar sievu. Iziešu gar ziedu paklājiem. Nevis tāpēc, ka man viņi tā kā baigi interesē, bet es tā esmu darījis visu savu dzīvi, un es turpināšu tā darīt. Tā mēs vienkārši Ventspilī darām. Kur būs tās grupas koncerts Rīgas modas? Ko tu minēji?
Man liekas, ka Reņķenē. DJs Kārlis Ķilkuts arī uzstājās Reņķtārzā.
Es nezinu, vai es iešu, bet jā, viņš uzstājās. Atslēga Reņķtārzā. Es nezinu, vai es tur gribu iet.
Bet tur, es nezinu, esmu bijis vienreiz Reņģdārzā uz Zaļumbēlu, tur bija Hedavejs un Sandra, un bija diezgan okei.
Okay. Nē, kā tur neviens... ar kāda mainsa, tu aizēju ar kādu filtru, tu uzliec tam visam, tas, protams, palīdz ļoti.
Nā, kā tu domā, ja tev būs kaut kāds, nu tur, kas tev gribēs sist filtrs?
Nē, es vienkār... Viņi nav visur. Jā, un vēl no pilsētas svētka highlightiem, es domāju, ka dienu iepriekš mēs pasēdēsim. Bārā. Mm-hmm. Tas būs highlights.
Jā.
Tie arī būs.
Jā, bet es arī pēc tam nedēļu tā kā taisos būt Ventspilī, tad varbūt cerams, ka Eitanāzija arī kaut kas no tā atliks. Nu, vajadzētu vismaz vienu lietu izdarīt, par ko es arī ātri gribu izstāstīt, pirms mēs ejam kaut kādās vēl ziņās. Mēs vēlamies, tā kā mēs pagājušajā teicām, ka mums ir konkurss, Klit Energy, Klit nav nekāds sakars ar mums, mēs paši šo visu izdomājām, disclaimer, mēs vēlējāmies, lai jūs mums iesakāt idejas Patreon epizodai. Lielākā daļa no idejām mēs noteikti izmantosim, bet ideja, kur uzvarēja un kur būs šī Klit goda epizode, ir ideja, kuras tūlīt atradīšu un izlasīšu. Tā lasās šādi. Tomiks LV apsveicu. Ideja epizodē Anija brauc pie stūras mašīnā, Roberts un Mārtiņš pārbauda Anijas ceļu satiksmes noteikumu erudīciju. Jo ātrāk, jo jautrāk. Tāds laims Tom. Lūdzu uzrakstī vai nu man vai eitanāzijai Instagramā vai kaut kur. Un izrunāsim, kā nogādāt tev balvu. Tad cerams, ka klausīsies mūsu caur jauno tumbu. Un tā. Bet man liekas, ka tā, nu, mums visiem trijiem laikam mums labāk patika tā ideja, un viņa ir arī diezgan izdarāma, un es domāju, kaut kad pa nākošu nedēļu.
Mums liekas, ka mēs to varam īstenot, mums tā liekas.
Jā. Ja ne tieši tādā formātā, tad mēs izdomāsim kā savādāk, bet man liekas, ka tas būtu rītīgi rēcīgi. Un tur bija ļoti daudz, tā kā ļoti labas idejas, un tās mēs arī visus esam pieglabājuši, un tuvākajā laikā centīsimies ierakstīt. Tur tāds mazāk darbs viņām ir, bet nu Toma ideja tiešām bija vislabākā. Tālūk, ņemot vērā, ka tas, ko mēs darīsim Patreon epizodes sakarā, varētu būt diezgan nelegāli, mēs varētu parunāt par to, kas noticis pēdējās divas nedēļās Latvijā. Ir pēdējo divu nedēļu laikā izmukuši divi cietumnieki. Viens jau atrodoties cietumā, un otrs no transporta līdzekļa, laikam, cik es saprotu. Vai tev ir kaut kāda informācija vēl vai kaut kādas teorijas? Kāpēc? Kā tas varēja notikt? Kurš dabūs pa galvu? Ko atlaidīs?
ja es pareizi saprotu, viens izbēga no cietuma un otrs izbēga no īslaicīgās aizturēšanas vai no pirmstiesas pēctiesas kaut kādā posmā.
Jā.
Twitterī bija viens labs hot teiks, ka tas pirmais, ka es biju tajā cietumā, nu tad Džekam uzticēt cietumnieks nevar dos kaut ko vieglāk. Un tad tos zīsu aizturēšanu aizsūtīja.
Tā nesanāca.
Wild bija tas, ka tam otram Džekam, kas aizmuka, bez tām kedām bija pasaula fotosesija pirms tam.
jā. Un viņam jau acīs bija rakstīts, ka sūdi būs.
Bet kārtēju reizi tas noziedznieks izskatījās diezgan simpātiski savā ziņā. Viņam bija reāli, būtu nu, daļa sievieša, ka viņš liktos diezgan simpātisks vīrietis.
Noteikti viņam tāds sēs pantijā, kuram rakstīt vēstules. Noteikti.
Ievā būs intervija.
Noteikti. Bet tas bija tā kā, nu, ķipa, kad tas pirmais izmuka, man liekas, mēs bijām ceļā no Ventspils, vai mēs bijām vēl Ventspilī. Un, nu, jā, mēs bijām ceļā no Ventspils, un tieši pa ceļam arī viņu savāca diezgan ātri. Ar šito otru bija tā, ka es biju mājās, un brālis aizgāju uz džimu, un man bija bail, ka tā kā palikt vienai, ka viņš centīsies ienākt, nozagt botas vai ko tādu. Bet viņš neatnāca. Tā kā bija čil.
Tu varētu Rīgā sazīmēt botas stundas laikā? Bez piķi.
Atkarībā kuras, nu, kur mani spawnotu, ķipa, no kura punkta. Tas jau viss, nu, ķipa, bet un arī cik man zvaigznītes ir, tā kā, sanantrējās.
Nu, viņam bija trīs.
Viņam bija trīs
zvaigznītes, jā.
tas būtu, tas
būtu, jā. Šito arī vajag ieviest, man liekas, kaut kādu to līmeni, tiem slabdiem, vai kaut kā, lai mēs zinām, jo, respektīvi, šis laikam nebija par kaut kādiem tā kā agresīviem noziegumiem tiesā. Nu, man liekas, krietni mazāk iespēja, ka viņš izmantos kaut kādu agresīvu.
Nu. Jā, tev neliekas, nu, es nezinu, man tikko ienāca prātā, ka varbūt tie, kam ir tādi tumšāki noziegumi, tie tādi, nu, arī prātā mazliet vājāki.
Jā, nē, nu, primitīvāks metodas pielietot, un viņš arī ir prātiņā primitīvāks. Jā,
tad es domāju, ka šitas varēja būt pa kaut kādu tur ķip schēmāšanu.
Nu, viņš diennakti izturē, tā kā dosim viņam to diennakti.
es domāju, nē, nu jā, atkarīgs, kur man ir spawnots, nu es atkal izdomāju pats savus noteikumus, un tā kā cik ļoti man jāslēpjās. Paslēpties varētu diezgan vienkārši, man ir tāda laba seja, ka es varētu tā kā arī pārģepties par Džeku vai ko tam līdzīgi diezgan īzī, man liekas. Tādā ziņā man tās zvaigznītes tā kā nokristu vismaz nost. Tad jau man tā kā es nopirktu laiku savā.
Uzlaidu saulens un, nezinu, samaini matu sakārtojumu kaut kādu citu virsdrēbu. Un tu esi pilnīgi nu, sievietēm bišku vienkārši. Džekam, kuram priekšā sašņorētas rokas, arī roka dzelčīja.
Plikām kājām. Bet viņš arī, es domāju, ka viņš mierīgi varēja iekāpt kaut kādās nu, sabiedriskajā. Un neviens pat, bļad, nepaskatītos visiem kārtējā trešdienu.
Jā. Bez ēkla monitora neizceļās, kā jūs rakstījāt.
Jā, jā, tieši tā, tieši tā. Tā kaut kā. Kā tev liekas, cik ilgā laika, nu, vai tu varētu atrast savu apausas stundas laikā arī? Jā?
Uz savu izmēru noteikti, ne? Tā, rītīgi, ne.
Jā.
Bet kas ir tās vietas, kur reāli pa dienu var dabūt tā, ka tu var, nu, patversmē varētu mēģināt kaut kā samuķīt?
Humpalās nozakt? Ar... Vienkārši.
Kad ieiet ar plikām kājām, tu būs skaidrs, ka tu nāc botas Es, man liekas, ar bomžiem kaut ko sadīlotu.
Ā, nu arī, jā.
Nu, viņu, kad raudāt, nevis dīlot, nu tur tā dīlošana būtu.
Bomžiem, kaut kādiem sīkajiem varbūt, ķipa, vai nu jāzauk
kumplēt. Zini, kā es, īstenībā, kad es dzīvoju dzīvokļu mājā, rītīgi bieži pie miskastēm bija apavi.
Arī,
ļoti
jā.
Bieži bija.
Jā. Bet nu tur tev jāpārkāp sevri teikt.
Es vienmēr mērīju, bet nekad nebija.
Es tāpat ar podiem vienmēr skatījos. Uzskrāju augšā izmērīju vannu sistemu.
Nav diametri skrūvēm, tad nē.
Šodien es tur citu virs miskastu sprinteri ieraudzīju. Un reāli man ir kaut kāda bomža domāšana. Uz pusi sekundi man bija tāds...
Nu, tas ir tas lakmus ar tests, ķipa, ka tu esi, nu, tā kā, jau sasniedzis to labklājību, ka tu vairs neatskaties uz tām mēbelēm ceļmalā.
Jā. Tā kaut kā, tu, nu, mēs, ja mēs runājam par pazudušiem cilvēkiem, kurus atrod, vēlreiz atvainojies, ka man te mazliet pa kalniem iet, bet es neesmu līdz galam vesela. Tu esi uzdevis jādami, kā atrast pazudušos.
Jā, man ir ideja. Tāpat kā tagad bija izbēgušie cilvēki, mums pēdējā laikā, es vismaz manā tajā lokā ir daudz pazudušo cilvēku.
Jā.
Un to pazudušo cilvēku bildes dažas ir interesantas, kas man liekas aizdomāties, ka ir labākas tehnikas, kā uzrunāt cilvēkus ieskatīties tai bildē.
Mm-hmm.
Es tevi, tagad ir tā, ka tu redzi kaut kādu policijas postu, un mēs diezgan pavirši skatāmies uz to cilvēku, vai nu, ļoti pavirši. Savukārt, ja policijai vai iekšlietu struktūrām būtu pieeja, sociālajos tīklos ir kaut kāds procents reklāmas no satura, vai ne, cik procenti ir 25? Cik?
Gan jau, ka vēl vairāk.
Nu, 30 no. Pieņemsim. Ja policija drīkst, tad savāk tādu 4% no tā daudzuma un likt iekšā savu saturu. Respektīvi, pazudušais cilvēku bērns, bet... Ja es klausos, nezinu, Nine Inch Nails, vai man patīk tas, tam sīkam uzģenerē maiku Nine Inch Nails. Tu saproti, ka es pielāgo man, lai man ir bišķi, jo es atskatītos. Okay. Nu, es atskatos uz to, kas man interesē.
Ģipa, man būtu, piemēram, tur tas tā kā asos threads, nu, ir, ka tie, ka tāds kataloziņš tu var pavilkt un pastīties mm-hmm. Facebookā tās, nu, drēbītes un tā tālāk. Un tur pa vidu kāds pazudis bērns.
Jā. Kaut kā integrēt pēc savām interesēm, jā. Jo bija arī viena meitene tagad bija pazudusi, kurai bija uz tā bilde, pazudušās meitenes bilde, bija viņas bilde no kaut kāda sociālā tīkla, kur ar filtru bija uztaisīts tetovējums, viņai uz sejas rozā uz dagu.
Jā, jā.
Nu, wild. Man uzrunāja, hei.
Nekad neaizmirsīšu. Nē, jā, nu, vasarā, nu, tas ar sīkajiem, okei, okay, skaidrs, ķipa vazājās no vienas sācas uz otru pazūdu un tā, bet, nu, kaut kā, jā, viņi vienmēr ieliek tādu, zin, ķipa no Mārītas fotosesijas kaut kādu, nu, neizteiksmīgu bildi, bet, nu, varbūt viņiem tur ir kāda zinātne aiz tā, kā izvēlās to fotogrāfiju, es nezinu. Jo es nezinu tādu bildi, pēc kuras mani varētu šīs tādu pazīt, nu, ķipa.
Jā, respektīvi, tai bildei jābūt diezgan fresh vai kaut kā.
Jā, tādai elastīga.
Ar bildi, nezinu, kur tarpustīt. Tu bildei ar mani rudenī, iespējams, man tagad nepazītu.
Jā, jā, tieši tā. Nu, tieši tā. Turiet svaigas fotogrāfijas, vediet vecmāmām or whatever.
Tā es fotosesiju. Un šito, ja es pazudīšu vienu uztais, man lūdzu pilna auguma.
Kādā filmā es redzēju, to, ka bija cilvēki, vai tik tā kā bija tā kā mapa cilvēkam uztaisīt, ja es pazūdu, ķipa, un tur bija visādi tā kā DNS paraugi, tur, ķipa,
suņiem ostīt lupatiņa.
Jā, goda vārds, visādas bildes tur, slimības vēsturi un visādi šitādi prikoli.
Interesanti, man liekas, parasti cilvēki otrā virzienā iecenšās pazust.
Nu, jā. Nu, tas ir, jā, overthinker, jā, absolūti, ķip, tā kā izplāno savu pazušanu vai nolaupīšanu vai ko tam līdzīgi. Ok, es ļoti gaidīju šo tēmu, piemēram, es šonedēļ baigi tā dzīvoju savu dzīvi, neko nu, tādu nedomāju īpaši, un atveru eitanāzijas podcast tēmas, un skatos, Annijai bija taisnība, un es biju, man tas tā, tā, ķipa, iepriecināja, ka es nezinu, es nevarēju sagaidīt, un tad, lūdzu, Mārtiņ. Jā.
Es izlasīšu kādu ziņu vēstu. Lietuvā galdnieks uzdodas par zobārstu un piedāvā mājas vizītes. Lietuvā galdnieks no Kauņas vairāk kārt uzdevies par zobārstu un izmantojot tēva veco zobārsta instrumentus, sniedzis zobu labošanas un protezēšanas pakalpojumus bez atbilstošas medicīniskās izglītības. Vēsta TV 3 LT. Liku protēzes, plombas, nepieciešamības gadījumā arī izrāvu zobus, atklāja galdnieks. Tiesa informācija par citiem zobu labošanas gadījumiem liecina. Girsa darbam izmantojas arī celtniecības instrumentus, tostarp urbi, knaibles vai slīkmašīnu. Viņš darīja šausmīgas lietas, noslīpējis zobus bez pretsāpju līdzekļiem, ielika protēzes neizraujot neveselo zobus. Tas bija ļoti sāpīgi, stāsta 87 gadus vecā šarlatāna paciente.
Jā! Zobārsti ir šarlatāni. Zobārsti ir šarlatāni.
Confirm.
Pasties, pat galdnieks var būt zobārsts.
Vai ne? Tas izlasies tāds bingo.
Pat galdnieks var būt zobārsts.
Iedomājies, tas ir reāli izmiss, ka tev nāk fujeks. Iedomājies, nu kaut kāds galdnieku pirkstiem tev mutē rakņā.
Bet no viņam arī, zini, čip, tā kā, ja tāds... Tā kā tajā, nu, galvenajā darbā tāds, bļēd, man ritīgs, tā kā iekavēt visādi projekti, jo, bļēd, visādām omēm zobi jālabo. Čip, blīn, es nezinu, Jūri, vai es tev varēšu to jumtu pabeigt, bļēd.
Bet zini, kā ir? Viņš jau paļu bumbu nereklamējās, tas bija word of mouth, kā viņš dabū klientus, tad visdrīzāk tur bija arī sava daļa apmierināto klientu, kas viņu ieteica.
Jā, es nezinu, tās 87 gadīgās omīts jau nav... grūti atstāt apmierinātas, man liekas. Viņš jau lielākoties varētu būt, ka tā kā paši sieņem galvā, ka viņām tur kaut ko pizģets vajag labot, un tam viņš tur kaut ko pačibinās, dabū 10 eiro un iet tālāk. Mierīgi. Tā kaut kā. Okay, nu paldies par aktualitāti. Vēl viena aktualitāte, kuras aizmirst pieminēt, ko es izdarīju šonadēļ. Kinostūrītes. Es biju uz Barbijas filmu, bet es vēl neesmu bijusi uz Oppenheimeru, un man ļoti patika Barbijas filmu. Vai tu biji uz vienu vai otru?
Es neesmu bijis vēl ne uz vienu, ne uz otru.
Oh my god.
Man sieva un meita bija. Es meitai pirms filmas saku ķipa zaķīt, un nebrīnies, ka tavs ko nesapratīs, jo tā filma ir lielākā meitenēm paredzēta. Viņa man ir tik pārsteigta. Tā viņa to produktu nepārdos, ja tas no bērniem.
Oh, wow.
Bet viņi ir normāls bērns, viņš tāds nenokurienis. Nu, un tu kā lielāks bērns, kas tev aizķēra filmā?
Man patika, ka viņa bija tāda, nu, ķipa light-hearted, mīlīga. Nu, tur okay, tur bija kaut kādi vietām tie eksistenciālie, kaut kādi tur ķipa, nu, iepīt. Tas man likās tā kā tāds, nu, self-aware un tādā nepārāk kaitinošā self-awareness veidā. Par to feminismu arī bija rēcīgi, nu, tur bija ķipa tā, ka... Man vienkārši esam redzējuši daudz tā kā atsauksmes, tur, pizķēts, bļēt, feministu filmu, man nevar pasīties. Bet man kaut kā likās, ka tas ir, nu, ka viņš bija tādā TikTok humora stiliņā, tipa vairāk, tā kā, ka tu, mēs sēdējām, tā kādas lietas tā kā notiek, kaut kāda aina starp to Barbie un Ken vai kaut ko tam līdzīgu par sievietēm un tādā garā, un mēs vienkārši, nu, tā kā visa zāle, jā, tā ir, tas ir fakts, ķipa, tā kā, nu, ka varēja relētot un tā, bet, nu, man patika, tā kā, ka viņa bija estētiski ļoti, nu, skaista, nu, kas tur var nebūt skaista, tā kā viss rozā, plastmas un tā, un visi tie, ķipa, lēlītes prikoli, ka tur, tā kā, ne jau viņa kā pa trepēm, bet lec no jumta, tā kā taisno, okay. Un tādā garā, ķipa, nu, tur bija ritīgi, ritīgi forši mīlīgi, man likās personīgi, neko sliktu nevar pateikt, vērtīgi iztērēts laiks. Un tad Oppenheimers jānoskatās, o jā, tur atsauks mums arī dažādas.
Kā tev liekas, Japānā Oppenheimers skatās tikpat aktīvi kā citur pasaulē? Nē, tā godīgi.
Grūti pateikt. Nu, es nezinu, kāds viņiem ir tas klimats vispār ar to visu, nu, Ameriku. Vai šo mūsdienās ir Nu, es ļoti maz par Japānu vienkārši zinu, tāpēc man grūti spriest, vai, nu, kāds, kāds viņiem sajūtas. Nu,
es tagad varu iepīt. Es iesaku piesakot Twitterī Japānas vēstniekam Latvijā. Tur var pačekot, kā uzvedās Erasmus students parasti. Tas puiks vienkārši braukā tūrē pa Latviju. Šodien skrīva ir gotiņā, tad viņš salduja, tad viņš Liepājā, tad viņš ir Bergmantā izteicis ceremoniju.
Jā, interesanti. Nu jā, man kaut kā, nu, gan jau, nu, ka tas bija pietiekami sāpīgs notikums viņiem kā valstī. Es vienkārši, nu, tā kā, zin kā, tu nevari īsti, nu, es nevaru spriest par to kopējo temperatūru par to visu. Nu, vai viņiem tas ir tā kā mums Sibīrija tur bez mazliet, nu. Nu, gan jau, ka ir, bet kā viņi tagad par to Ameriku izturās un kā viņi domā, vai, vai tā kā mēs par Krieviju, vai tā kā pasauli par Vāciju, if you know what I mean.
Mhm.
Vai ir tāds piedots?
Alisei Haina jāuzpras, kā viņa par šo jūtas.
Noteikti. Viņa noteikti bija.
Ja es redzēju, spēst ka runāt bija... visu nācijas vārdu.
Jā. Bet interesanti, jo es redzēju, ka viņa bija uz Barbijas pirmizrādes. Domāju, nu, kāpēc viņa nebija uz Oppenheimer pirmizrādes. Tas gan ir interesanti. Tā kaut kā. Tev varbūt ir kaut kas cits kinostūrītam?
Man ir kinostūrītas pie Heitanāzijas.
O, oh, ok. Labi. Pilnīgi randomly tava kinostūrīšu vietā es pieminēšu, ka es noskatījos divas Black Panther filmas.
Ok, tā es laikam esmu viena redzējis. How was it?
Pirmā bija īstenībā, bija laba. Nu, tā kā es neesmu vispār supervaroņu filmu fans, bet man pirmā ļoti patika. Bet tā otra bija, nu, tāpēc, ka nomira galvenais, nu, ķipa Chadwicks Bosmans nomira. Bosnāns, vai kā viņš sauc, jau nomir no zāras vēža.
Ja cilvēks
nomir
ar divas vēzes, tas ir jāpasaka.
Tad tā kā, nu, ķipa, nu, tas, man liekas, ka tas scenārijs bija tāds pievilkts diezgan, ķipa. Nu, nebija tik krūti kā tie
nu, pirmajā. Jā, ir tik milzīgai francīzē, ja nomirst viens no galvenajiem varoņiem, nu, tā kā jā. Tam storijām, tad ir grūti.
Jā, diezgan. Tā kaut kā.
Pie kinostūrīšu ātri iestarpināšu. Futurama ir atsākusies... Tā kā Airtimes, viņas atkal lai žārā ir jau divas epizodes. Esmu priecīgs, lai viņi ieskrienās. Sākums tāds neveiklis ir, bet
okay.
Lai ieskrienās.
Labi, redzēsim, dzirdēsim, kas tur būs, kas notiks tālāk. Nu labi, ja tu jau pieminēji Heitanāziju, tad es domāju, ka mēs varam doties arī pie Heitanāzijas. Heitanāzija ir tāds segments, kur mēs atkārtojam katru nedēļu. Mēs dalāmies ar vienu lietu, kur mums ir nokaitinājis par šo laiku. Mēs to izstāstam viens otram un palaižam vaļā. Mārtiņ, ko tu šodien ienīsti?
Es ienīstu traumēšanas platformas. Viņas nāca pie mums ar to iespēju skatīties jaunos seriālus visu sezonu uzreiz. Kur tas palika, bļa? Netflixā iznāk seriāls Lincoln Lawyer otrās sezonas pirmā daļa. Nu, bļa, kas tas par sūdu ir?
Mm-hmm.
Kas tas par sūdu ir? Laidiet ārā fucking visu sezonu vai pa vienai? Ko jūs pisās?
Tas nav saistībā ar to writers, no tiem tā kā streikiem, ka viņi, ķipā, viņi nevar vairs čurnot to mašīnu tik ļoti, ka viņiem tās, nu, kas viņiem ir safilmēts, viņiem lēnāk, bet šiņā lai žārā varētu būt.
Iespējams. Futurama to arī aiztika. Es man patika tie self-aware joki par tiem, nu, seriāla filmu rakstītājiem. Jā, jā, tas tā neizbija. Es ļoti šaubos, ka tas ir tādēļ, tas ir vienkārši cliffhangers, lai mēs karātos. Nu, viņi rēķina, ka viņi kaut ko citu izlaiž pastrīmot. Izmaiņa rēķina tas, lai tās stundas skatās cilvēku. Pīderi. Un tāpat tās arī Futurama vienu epizodē nāk ārā, tā kā vecijos laikos. What's with that? Ļoti slikti.
Bēn. Man arī tā kā, tagad ir tā, ka ķipa, ir tāda sajūta, ka pilnīgi nav ko skatīties, jo ir tie kaut kādi seriāli, kas tā kā nāk tikai reizi nedēļā, un tad jā, tie tāds, kuras gribu binžot lūdzu. Es īpaši tagad, kad es jūtos sūdīgi, kāpēc man jāstāst Black Panther, ja es varu iedies kādu labu seriķi. Nu, paldies, ka dalījies, piekrītu. Lūdzu. Lietas ir mainījušās uz slikto pusi. Man Heitanāzija šodien būs šodien, es viņu tā kā... Man atnāca beidzot tāda atklāsme.
Tiesa pabeidz.
Jā, un es, nu, kā jūs būsiet dzirdējuši podcastā, es neesmu baigi tā kā picky eater, nu, manuprāt. Es ļoti daudz ko saprotu, vai ne, nu, tā kā, ja citi ēd kaut kā jocīgi, nu, okei, okay, esmu diezgan atvērta arī, bet ar vecumu laikam nāk klāt kaut kādas pitālības vai kaut samlīdzīgas. Es sapratu, ka man riebjas gurķi, svaigs gurķis siltā ēdienā. Tā kā ar kaisli vienkārši šodien un vakar ar to tiku, nu, tā kā encounteroju un man likās debes tēvs mīļais. Priekš tam ir, bļēt, cukīnī domāts. Ir siltie gurķi un ir augstie gurķi, bļēt. Tā kā, ko mēs, tā kā, kā... marināts gurķis vēl okei, okay. Šobrīd es vēl neesmu līdz marinātu gurķi naidam nonākus, bet, bļēt, svaigs gurķis kaut kādā siltā vai, nu, kebabā vai burgerā, vienkārši tam nav tur jābūt. Tam nav tur jābūt. Viss.
Ventspilī ir ļoti laba burgeru vieta, burgeru bārs. Viņiem ir viens burgeru svaigumiņš, kurā ir svaigs gurķis. Un tad, ja mūžīgi viss tur šķīst no viņa noslīd un viss ir tik bēdīgi.
Jā, pirmkārt viņš ne tikai tā kā garš ir ļoti tās, nu tā kā anti-climactic moments, ka tu tā kā ēd garšīgs, viss silts, tāds, nu, sātīgs un pēkšņi tu sagaršo to gurķi un tāds tev izsit no sliedēm pilnīgi. Un tad vēl tas jā, ka viņš tam tā ēdienu funkcionalitāti bojā, tā kā, tur, nu, čipu, disbalanss, nav harmonijas. Tā kaut kā. Tā, lūk, tā ir man šīs nedēļas hētinācija.
Par harmoniskiem ēdieniem.
Tieši tā, āmen. Vēl viena lieta, ko mēs atkārtojam reizi nedēļā, vai arī atgādinu vienkārši, un ir tas, ka mēs pasakām paldies saviem Patreon lietotājiem un šādi un šodien mums ir pievienojušies jauni Patreon lietotāji, kuri ir nepacietība gaidījis Toma ieteikto epizodi. Tie ir Laine, Artūrs, Anda un Inga. Cerams, ka es pareizi pierakstīju visu vārdus liels. Jums paldies.
Ai, jau, paldies.
Paldies par pacietību. Mēs jūs mīlām. Tālūk, dosimies atkal tālāk, skriesim notikumiem aiz muguras un dosimies uz Facebook grupu. Facebook grupā nokļūt, tu vari ļoti vienkārši. Man ir tāds vieta, ka es tā kā non-stop vienkārši tā kā lasu ķipatos savus iegaumētos tekstus. Ļoti vienkārši, katrs epizodes ir links, kuram sekojot tu var nonākt Facebook grupā vai arī Facebook meklētājai ievadot vārdu eitanāziju, kaut kas tur izliks. Un Facebook grupā mēs jums jautājam katru reizi pirms ieraksta, kas ir kas tāds, ko jūs gribētu, lai mēs ar jums parunājam. Šodien jautājums skan sekojoši. Jānis raksta teoretiska situācija. Persona X ir izbēgusi no ieslodzījuma vietas un pirmais, ko tā klausās, ir podcasts eitanāzija. Jūs ieteikumi, kur doties, kā rīkoties, kā nenokļūt atpakaļ nebrīvē. Mazliet jau mēs tam pieskārāmies, bet nu...
Nu, ja rītīgi gribas, tā kā negribas uz cietumu, tad ir uz Krievijas robežu pusi jādodas un tur jāprasa patvērums.
Jā, patvērums, bet nu līdz ar to būs arī, ka būs jāpiedalās militāri industriālā kompleksā.
jā. Viņa kādā cehā kaut kur tālu atradīsies vieta pie līnijas noteikti, līdz dzīves beigām.
Nu, vizuālais tēls līdz Krievijas robežai ir jāpaspēj pamainīt mazlietiņ. Tas būtu tikai loģiski. Tā kā nu, uzvedies neuzkrītoši.
No Rīgas autenciet tie dušmeni, kas tur bļauj D-pils pie ies ar busikiem. Viņi vedā atrod tādu, kas kaut kur uz baliem vai uz kuriem. Nu, tagad te, tikai vajag bišku, nu, ja tev ir rokadzēles, viņa jādabū nost, ja plikas kājas, vajag tupelus, kad kaputs uzvilkt. Un...
Jā. Nu, draugi jau arī kaut kādu droši vien palikuši, bet pie draugiem un pie mamām nevajag iet tur uzreiz meklēt tur. Tā kaut kā, un kāds, kas tev ir parādā, pie tā arī nej.
Īstenībā, jā, pirms tu taisi sūdus, atdod visas parādes. Savādāk tie cilvēki, kam zvanīt, ir tīk samazinās.
Jā, noteikti. Labi, dodamies tālāk. Latis ir ielietojis bildi ar veselu grozu ar gailenēm un vaicā, vai tev skauž?
Mums skauž, mums neskauž. Man neskauž.
Es neesmu šogad vēl ēdus gailenes, jā. Nu, tā kā skaust, neskaust, es priecājos par tevi drīzāk. Bet, jā, es labprāt ēstu gailenes, bet es neesmu tādā tik finansiāli nodrošināta, lai varētu ēst gailenes. Un arī, tā kā, es laikam esmu jau stāstījis, ka man riebis sēņot. Tā kā, pirmkārt, visu laiku tā paranoja par tām ērcēm un citiem kukaiņiem, kādām čūskām un... Tā iespējamība, ka pazudīs, un treškārt es nekad neredzu nekādas sēnas. Tas liekas tik drausmīgi garlaicīgi, tā kā iet kaut kur it kā ar mērķi, bet patiesībā bezmērķīgi. Ja tu nezini, vai tev būs tavam darbam augļi vai nē. Tā kā...
Tā kā makšķerēt,
cilvēki. Jā, cilvēki vēl tur lielās un diskutē whatever. Dairis raksta, stunda ir 60 minūtes, minūte ir 60 sekundes. Cik ir acu mirklis vai pagaid? Vai pagaid ir tikpat daudz, cik pagaid taču? Acu mirklis ir 3 sekundes.
Jā, principā acu mirklis ir kaut kas tāds, ka lai tu var paspēt kaut ko nolikt un tad tu pievērsties principā. Tas Jā. Ir tās 3 sekundes, tas varētu būt acu mirkli. Tad tu noliec un...
Pagaidi ir jāpabeidz paragrāfs.
Jā, pagaidi varbūt gara ziņa jāpabeidz. Jā. Pagaidi varbūt iesākt tad maizes mērēt.
Jā, jā.
Jāpabeidz iesāktais ir pagaidi.
Jā, 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 jā. Aplētēju ar ūdeni, nu, ar teismaisiņu ar ūdeni. Tāds mazliet ilgāks. Nu, līdz 10 sekundēm, es teiktu. 10-15 varbūt pavēlkam bišķi ilgāk pagaidi.
Nu, tāds, jā.
Un pagaidi taču vienkārši... jā. Pagaidi taču vienkārši ir tas, ka taču ir jau piedēklis, kas norāda uz nokaitinājumu pakāpi. Tam nav ar tas, ne, tas pat paildzina to laiku.
Tas ko tu dzirdi, ka tu jautā, vai pagāja tas pirmais vai...
Jā, jā, tieši tā. Tieši tā. Cerams, ka šī bija pietiekama atbilde. Gvido raksta Jāņa Tīmas side hustle update, cerot, ka pētījums ir noslēdzies. Par kādu side hustle bija runa?
Viņam bija tas kaut kāda, nevis kripto, bet viņš kaut ko, aplikācija, kur viņš kaut ko trendēs, vai viņam kaut kas tur bija.
Ah, okay. Es nezinu. Tagad jau varētu būt, ka pastams malā, jo jāspēlē būs valsts izlasē.
Tas viņam kaut kāds side gigs bija. Visiņi punkti tur džeku uzmet uz babkām.
Jā, nu noteikti. Nu, tāpēc jau arī nekas nav tā kā zināms. Es zinu tikai to, ka viņam ar to nu, sievieti atkal viss ir kārtībā. Bet, okay. Jā, kā jau es pirms ierakstu stāstīju, nu tā kā liekas, ka ķip, tas čēlis rītīgi nu, tā kā ir neurodivergent. tā kā in the best way possible. Bet nu lai viņam izdodas. Galvenais, ka spēlē labi. Jāspēlē labi. Bet mums vajag arī kādu hīlu komandā, zin kā ķipa. Tā, Jānis raksta. Sākumā jāatvainojas, ka pēdējās reizēs sanāca uzdot pārāk skarbus jautājumus, tāpēc tagad kaut kas mierīgāks. Vai jūs savos telefonos izmantojat autokorektu? Un ja jā, tad cik liela loma tas spēlē jūsu dzīvēs?
Nē.
Kategoriski nē, jā.
Špis disen vienmēr.
Es, piemēram, pie tam vēl rakstu kaut kādās trīs valodās, nu, ķipa, vienā teikumā, tu tāds, nu, brā, nebūs, vai cīp, ķip.
Anī, emoji nav valodā.
Hieroglifu, tie, pasaka to čen, pinču ņinam, vai kā jūs sauc. Mē, man visam nestrādā smadzēt.
Vadonim sīģungpinam?
Sīģungpinam, jā, pasaka, emoji nav valoda. Bet nē, noteikti, nē. Varbūt, ķipa, e-pastiem citreiz ir, es nezinu, vai to Google dara, vai kas citreiz ir noderīgi, ka pabeidz kaut kādas vārdas viņš, bet, nu, nē, es pamanīšu.
Man liekas, man kaut kad pasana e-pastā, viņš kaut ko bišķiņa spēlčipoja, bet tas vairs nenotiek. Bet tā, jā, kaut kur viņš ir noderīgs, bet ne iPhone'ā noteikti, ne messageos iPhone'ā. Ir kas mauc, es zinu, ir kas YOLO mauc un ar kļūdām, bet tā, fuck them.
Es jau tā izklausos pietiekam stulbu, man nevajag lai autokorekts man vēl šauj kājā.
Es dažkārt domāju, kā ir tās trīs valodas man iPhone'ā, man ir angļu, latviešu un emoji. Es dažkārt domāju, ka latviešu ņemt ārā? Reāli, bišk, tur pisaks ir.
Jā, tas, nu, mīkstinājums zīmes pārāk tālu ir, ķipa angļu valodā.
Viņas prasa kaut kādu pusotru sekundu no man laika un dažkārt fuck jā. That shit.
Same, literally same. ok, Maija raksta, kas būtu Latvijas Barbie un Kens?
Rīva diezgan jau pirms laika, tad reāli sevi nost... Tur reāli nav variantu, viņš jā. Ir nostikusi.
Markus Rīva ir Kens, jā. Barbie.
Vēl bija viens aktieris, es nezinu, vienu blondiem matiem tāds... Es nezinu, ko viņš ir... Sauc kaut kādus, es teikšu, jā vai ne, varbūt.
Ančevskis, viņš pa vecu. Bet nu, viņš izskatās tāds, bet viņš bišķi pa vecu.
Ančevskis, to viņš iegūglējuši. Kas vēl mums ir?
Es nezinu, nevienu blondu latviešu aktieri. Gatis Maliks.
Jā, par bingo, tu trāpi uz īsto, ko es domāju. Pirmo.
A, jā? Redz?
Jā.
Bet viņš neizskatās tā, viņš mazliet bišķiņ vairāk, man liekas, nodzēries ir tagad jau. Nu, viņiem tie vienkārši tie headshoti vienmēr tikai 10 reizes labāk, nekā viņi īstībā izskatās. Bārbija, es nezinu, no. Dita Lūriņa. Nu, ja Ančevskis, ja būtu Kens, tad Dita Lūriņa būtu Bārbija. Bet tad viņi būs tā kā nu, vecākas paaudzes. Bet tā, ko es zinu vēl, nu Markus Rīva Kents.
Jā, šī beba varētu būt Bārbija.
Jā, bet viņa arī ir tā kā cita vecuma grupa.
Vai viņa varētu būt, tā kā teicās, savā vecuma grupā. Tā.
Jā, jā, jā. Bet kas varētu stāvēt pretīm Markus Rīvam, es nezinu. Tā kā
gribas teikt, kaut ko bišķi ar vairāk saturu, kā tai ir Rozītei Krištapānei, ne?
Jā, mazliet, jā. Pat tā kā varētu teikt kaut kādu tur no aktuālāku vai tur pat Trišu, bet viņa nav tik no, izteiksmīga vispār. Nu, manuprāt, personīgi mums šķiet, ja nav tāda harizma. Nu, par, jāpadomā par to Bārbiju. DJ Ella.
Kas ir enerģiskākā sieviete Latvijā? Kur ir ļoti izteiksmīga?
Baina sipeniet.
Galīgi neaspils tam
tipāžam. Jā, mums visas viņas ir tādas, nu, ķipa, vai nu tā kā... Nu, nav tāda tā kā standarta skaistule, bet arī ar
biškiņ kaut ko klāt.
Izjūta, jā, 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 nu, kaut ko biškiņ klāt. Ar personību. Es tikai aizvienoju visas sievietes. Nu, nē, nē, viņam
pat ne personība,
Ance Tarvida būtu Bārbija.
Ok.
Būtu tā Bārbija.
Sūda vētra Twitterī.
Nē, Ance Tarvida būtu brats Lela drīzāk. Tu zini, kā, nu,
tās ir diskaunts un nabadzīgo bērnu Lelas. Tās
nē,
ir,
brats Lelas bija tāds seksīgāks ar lielām lūpām, milzīgām galvām, tādām mazajiem ķermenīšiem un milzīgām lūpām tādas.
Man kaut kas līdzīgs mājās, bet tur vēl kaut kāds dzīvnieku vaibas neklāt. Enchantimals saucās meitā.
Ok.
Milzīgām acīm. Un...
Tas ir kaut kāds cita Digimona pakāpe. Es nezinu. Nu, par to Bārbiju mums jāpadomā. Ēriks raksta, jūsu profesijas cirku.
Es būtu bārdainā dāma.
Jā, tu būtu.
Citā nūstas būtu labākā bārdainā dāma Eiropā.
Es būtu vai, nu, tā kā tas, nu, teicējis, nu, tā kā raid, nu, pasākuma vadītājs. Nu, tas ir cilindru un... kas visus sit backstage un pūš koku visu. Vai arī kaut kāda dzīvnieka, ķipa... nu, ir tās zirgu meitenes, I guess, ne?
Jā.
Tā varētu būt es. Vai, ne, drīzāk zini, kas nevis pat zirgu meitene, jo tur ir jābūt, man liekas, tādai bišķiņ balerīnas augumam. Es varētu ar suņiem, ķipa, kad ir suņi.
Tu suņu cirku taisīt.
Jā, suņu cirku vai blusu cirku.
That's a thing, pareizi. Ir taču kaut kāds blusām pasākums. Jā, jā.
Nekad neesmu redzējusi pēc ieraksta paskatīšos.
YouTube taču ir vai ne? Var taču paskatīties.
Mm-hmm. Ok, ejam tālāk, jo tālāk purvā, jo nopietnāk jautājumi. Ieveta raksta, kāpēc Amerikā ir tik daudz cilvēku, kas slimo ar Downa sindromu, autismu. Latvijā ir, tas ir daudz retāk sastopams. Nopietnā atbilde būs, ka Latvijā droši vien daudz mazāk diagnosticē. Un arī mēs esam daudz mazāk nekā amerikāņi.
Es domāju, tas jā, nav tik viegli atbildi, viņi jau, kad tur arī viņi sasniedz kaut kādu to vecumu. Mums iespējams viņa sistēmā tur bišķi ātrāk aiziet kaut kur pieskaru.
Noteikti.
Vēl arī mums vispār cilvēki ar vajadzībām no mājas krietni mazāk, man liekas, iet nekā citur pasaulē.
Tas gan, jā. Mēs pat vienkārši cilvēki maz iet no mājas.
Mēs pirms strādam, ja mēs redzam kādu savādāk.
O, nu arī, jā, exactly. Jā, tieši
tas ir mums viss. Viņi ir starp mums kaut kur.
Artūrs raksta, kādu jūs redzat turpmāko scenāriju Alda Mīles Viesulim Spānijas krastos? Jā, tā kā es mazliet sekoju līdzi, man vienkārši tā kā izlaps fīdā. Tātad, cik es saprotu, šis ir tikai tik, cik es esmu redzējis, un tas ir ļoti maz, un ja es nerunāju patiesību, tad ļoti atvainojieties.
Ir reitinās, tikai nepareizi fakti.
Tieši tā. Cik es saprotu, tad viņš laikam ar to savu sievu Kristu šķirās, tur kaut kāda drāma ir. Viens bija tas, ka bija posts, ķipa, Krista Gobzema nomaini savu uzvārdu, vai ko tam līdzīgu. Vēl laikam ir tā, ka tie bērni ir ar viņu. Iespējams, es, tur kādam varbūt vajadzētu pavērtēt, vai tā ir drošākā situācija, bet nu labi. Un tad vēl bija posti, kur viņš bija ielicis kaut kādu sievieti, nu, tāda meitene patiesībā. Un aprakstījis tur apmēram, tur, cik tu esi skaista un jauka un tā tālāk, kāpēc tu esi kopā ar tādu vīru, kas tevi krāpi un šito nu, tipa, nosauc vārdā un uzvārdā un tā tālāk. Tad es saprotu, ka viņš sauc ārā to vīrieti, kurš tā kā var laikam iespējams allegedly guļēt Kristu gobu zemu, tai pašā laikā arī viņš ir oficiāli attiecības, tā kā es nezinu, kas tur tā, nu, notiks, jā. Bet es to visu redzu tikai tāpēc, ka eitanāzija sako Aldim Gobzimam Instagramā.
es esmu drošs, ka pilnīgi visas bāriņķietas Latvijā priecājās, ka viņš ir tālu no Latvijas un jā. Ka viņiem ar to nav jādīlo.
Viņas, tipa, viņas vairs piekdienās nedzer, viņas ceturtdienā jau sāk dzert un svinēt, tipa, blē, slāvā Bogu, mums
Spānijai, lai cīnās Spānijā.
Jā, jā. Nē, nu, kaut kādā brīdī tā noteikti kļūs par ārlietu ministrijas problēmu atkal. Nu, ķipa, kārtējuši, ķipa, sataisu kaut kādas tur sūdas ārzemēs, nu, ka mēs Latviju mani neglābi. ķipa, un tam līdzīgi.
Paļu bomu līdz, ko tur to sīko sāks dalīt, tad jau būs sūda. Tieši ja viņi uzvārdu nevar sadalīt, kā viņi bērns sadalīs.
O, jā. Nu, tur būs vēl. Man interesanti tā, tas pipelines no tā kā topošā
gribošā
premjerministra uz dzeltenās preses mīluli. Ļoti interesants pipelines Aldim sanācis. Bet, nu, skatīsimies, kas būs. Cerams, ka šis būs interesantāk. Ārvis raksta, vai tas ir normāli, ka, ja visu laiku līst?
Jā.
Nu, tas ir normāli, bet besi, jā. Jums līst?
Tagad jā. Ir ok. Nice. Mm.
Šodien Rīgā arī ik pēc 30 minūtēm gāž. Nezinu, nu, normāli tas ir, jā. Tagad priecājieties, ka tā ir, nevis, ka mums te degs. Vienīgais man uztrauc, zin, kas ķipa, ja te nav, nu, tā kā karsts, briesmīgi un visu laiku līst, tad būs tā, ka visi tie, kas deg tajās citās valstīs, brauks pie mums.
Jā.
tā var kļūt par problēmu.
jā, tā būs mūsu bērnu problēma. Lāk, tā nebūs lāk, yeah. mums tā būs mūsu bērnu problēma.
Tā gan. Jānis raksta, kuru festivālu apmeklēt šonadēļ? Laba daba, Summersound, laba daba vai Summersound? Un kāpēc tomēr Ventspils 700+33? Nu, mēs jau teicām, kāpēc Ventspils 700+33
paklāji.
Ir jāapmeklē. Ziedu paklāja festivāls, highlights vienkārši. Piekdienu vakarā, fucking George Sīksna. Kāds Summersounds, kas tur būs kaut kādi apdzērušies tirliņi un narkomāni?
Narkomāni.
Jā. Kāds smilšainām pakaļām.
Malku klausīsies deģenerāti. Jā.
Novēmušies, visi apmīzušies smirdīgi, nevis tā kā mēs baudīsim.
Koposies pēc tam telšu pilsētu pretī.
Jā, fuj. Nu, vēl kāda laba daba, kas tur vispār ir labs varbūt. Ne dabiski, ne labi.
Arī narkomāni vārds.
Arī narkomāni bomži. Nu, nezinu, brauc, kur gribi, bet, nu, es saku, Ventspils dos vaļā. Reāli nav, kur palikt jau. Ja šodien ir otra diena, un viss vairs nav varianta, tā kā Ventspilī nav, kur palikt.
Bookings un visi, Airbnb
visi ir pilnīgi cieši. Šodien Karīna zvanīja 14 dzīvokļiem, visi pateica, lai atpasās.
A cik meitnēm budžeti ir?
nu, at... Nē, nu, es jau nu, skatos, ka laikam būs teltī pie jūras jāguļ. Redzēsim. Marita raksta, vai putnēm var būt bail no augstuma?
Ļoti labs jautājums. Var būt?
nu, gan jau, ka var. Viņi
reāli
tiešām.
Moš tās mazās kājas, kas nelido, viņas reāli vēl baidās.
Nu, kad viņi ir maziņi, viņi noteikti. Tā kā viņi taču nezin, ko nozīmē lidot. Protams, ka viņiem ir bail. Bet, nu, kā putnum izpaužās bailes, vai tas ir tāds pat, nu, jo viņiem nav tāds pats consciousness, kā mums droši vien. Vai
jā, viņš zina, ka viņš var savicināt spārnus, un viņš vairs nekritīs. Viņš planēta arī var. Jā. Mēs varam sist pakaļ pret zemi, un mēs nomirsim.
jā.
Vispār putni nav īsti, tie ir valdības arī, droni. Jā.
Kā to varēja nezināt? Nāris raksta, vai Latvijā vasara jau ir beigusies? Nu, mēs oficiāli paziņojam, kā... Latvijā vasara oficiāli. Nu nav, gan jau vēl būs ok.
Es neticu, ka var beigt, es come on. Tā nevar būt kaugas, vēl būs visu hujovs.
Tieši tā, nē.
Chill.
Būs vēl. Tieši tā, nomierinties. Dita raksta, ko darīt, ja tūlīt beigsies limits Google Drive? Ir kāds labs servis, drošs un nepārāk pārmērīgi dārgs, kur noglabāt visas savas fočinītes? Nu jāpērk klāt Google Drive, es nezinu.
Jā, īstenībā, es zinu, ka ir viena cita normāla varianta, nezinu, kā viņi mums šantažē, bļāviens, viņi mums uz adatas sēd, jāpērk klāt, un viss ar to arī beigsies. Beigās mēs maksāsim 50 eiro mēnesī un viss.
Vai arī lietas flaškās, es nezinu, un Karina pie atslēgām. Nu, es tā kā cits, cits variants tiešām nerenc. Vienmēr var
parādīt savus ģimenes bildes.
Jā, jā, ielikt kopiju. Bet, nu, kā kuram kompim jau te jau, piemēram, Mac'iem jau USB porta vairs arī nav. Nu, Google Drive vienkārši piepērts klāt.
Nu, tas ir, es visu laiku domāju, ka ir ritīgi way to go ir ārā, ja cietie, bet viņš vienkārši nestrādāt. Nu, tā, ka viņš pavisam vienkārši viņš var nestrādāt. Un tad
man tā arī notika ar pēdējo ārējo cieto. Viņš vienkārši tā kā man sapisās vats un tā, viss. Nekā tu nevar vairs tikt. Nu, tā kā tas sapisās tas sports un es nekādīgi vairs nevar. Nu, protams, ka man var kāds droši vien uzhakot vai ko tur, bļeģis, nezinu. Bet es nevar klāt tikt vairs tā informācijai.
Tā kā, nu, ir tiks gaļeks ir maksātiem kretīniem, bet jāmaksā. Mm-hmm.
Aldis raksta, ja es atteiktos no nomedīta ciplanetēs šašļika, vai es būtu astrovegāns?
Tu būtu muļķis, tu kad būtu es nepagaršo.
Jā.
Un tā, īstumā, tas ir itīgi, tikai pēc cilvēki izklausās, bet nošavien pagaršo.
Nu tā, Amerikā būtu, jā. Es turpinu savu, man kaut kas darbā prasīja, vai, nu, vai es ticu tā kā ciplanētiešiem, ko tam līdz, nu, vienkārši vai esmu dzirdējis par to, kas tur tagad Amerikā notiek, ko. Un tad es turpinu savu propagandu, ka es neuzskatu, ka amerikāņi ir tie, kuriem būtu jāveda diplomātiskās sarunas ar ciplanētiešiem, un tāpēc es neticu, ka tie amerikāņi kaut ko tur reāli ir ieraudzījuši un atraduši. Man ir ļoti tā kā, tāds, es uz to aizdomīgi skatos, kāpēc tikai tur viss ir.
A, varētu būt tā, ka viņi patiesībā vienkārši ieliek kāju durvīs tām sarunām, kas potenciāli kaut kad varētu notikt. Ar to, kā mēs jau visu laiku esam šito te darījuši.
Nu, tur jau tā lieta. Tas nenotiek. Nu, jā. Nu, varbūt. Nu, okay, nu, exactly. Nu, tāpēc es viņiem neusticos līdz galam. Man vēl tas, tas komunisma gars vēl manī sēž. Just kidding, just kidding. Un Arvim pēdējais jautājums, vai jūs kāds esat zvanījuši uz telefonu numuriem, kas kaut kur ieskrāpēt vai uzrakstīt pieturā? Kas pacēla, ko teica? Nevaru teikt, ka esmu. Mārtiņ?
Es neesmu, bet te ir saturs internetam, ja godīja. Ja kāds šo darītu, zvanītu. Bet šis arī retāk nesāk notikt. Es krietni mazāk savā apkārtējā vidē redzu visādas svetas ar telefonu numuriem un...
Īstenībā, jā. Tagad, ja viņi vienkārši aplaudo kaut kādā QR kodā un pielīmēģību. Vai arī, nu, man liekas, airdropo varbūt tāds huiņas viens otram, bet tagad to jau arī var apiet, nu, ķipa cilvēki nedalās tā. Nezinu.
Bet jā, atgrieziet fanī uzrakstu tolitēs un sabiet. Bet tikai fanī nevis. Locekļus arī drīkst, bet bez sastikām un citiem sūdiem.
Jā. Es visur līmēju eitanāzijas uzlīmes, kuras nice. Kāds. Jā, jā, jā.
Es kaut kad īstenībā par šo gribēju runāt, labi, uzpeldēju. Tas nebija nekas tik īpašs stilu. Man kind of patīk tas uzlīmes pilsētvidē.
Jā.
Tas, tie tikai mazi īsterēgi uzmest aci, kas kur ir.
Mazi grafitī tādi.
Nu, jā, jā, jā. Ir uz ko es atskatos, tā kā, hei. Nu, ja to var jā, tikai noplēst tas nost, tas nav tāds tik liels damage, kā, nu, kā, nu, tiemēr, tas nav mans īpašums, laikam, pohuj.
Jā, exactly. Nē, es, nu, tā kā tieši, ka, nu, tiem numuriem tos neredz, bet to, lai es daudz redzu tās uzlīmes visādas līmētas un tā. Tā kā tā kaut kā. Nu, okei, okay, tev, Mārtiņ, varbūt kaut kāds tematiņš aizķēries ar kaut ko mēs esam aizmirsuši. Nē, vai ne? Es domāju, ka varbūt tās šim vakaram pietiks... lai nav galīgi, viss jāizpumpē. Tiksimies Ventspils ielās un tuvākajā laikā gaidiet noteikti Patreonā kaut ko. Un vēlreiz apsveicam Tomu. Toms sazinies ar mani kaut kur un es tev nodošu dāvanu. Vai nu pa ceļam uz Ventspili, vai nu Rīgā. Centīšos neiedot Covid. Covid man nav.
Jā.
Ok, paldies klausītāji, paldies Mārtiņ, tiekamies nākošajā eitanāzijas epizodē. Ačau!
Ačau!